Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, і ми розпочинаємо програму «Релігія і психологія». Як завжди, незмінні учасники студії – отець домініканець, доктор теології Андрій Камінський і Олена Омельченко, психолог-психотерапевт. Сьогодні будемо говорити про почуття гідності. Гідна тема. Тема, яка потребує афірмації, тема, яка, можливо, ще раз і ще раз не буде зайвим говорити про те, що ми потребуємо віднови, як посттоталітарний народ, як посткомуністичний народ. Ми потребуємо віднови. І в Конституції України гідність є базовим поняттям. Гідність як усвідомлення власної цінності, як рівність в правах, рівність в усьому, фактично, Конституції України кілька статей це так прописують, і навіть починається Конституція третьої статтею про те, що кожен громадянин України є вірний в своїй гідності. Що ж означає бути гідним із психологічної точки зору, із духовної? Сьогодні ми будемо про це говорити. Тож, напевно, ми так одразу м'яч в гру, ми будемо починати, можливо, з отця Андрія, щоб зрозуміти це коріння, так? Духовне.
Ну, это и духовность, и философия, и богословие, это вместе, потому что это слово как бы, оно стало модно какое-то время. И раньше как бы об этом не говорили, но это присутствовало. И особенно в таком духовном направлении, религиозном. Но в последнее время тоже я бы ссылался на папе Иоанна Павла II, который раньше уже как был епископ и профессор Кулу, он всегда говорил, что для нас, которые тогда-то жили еще в коммунизме и после коммунизма, очень важно достоинство. Потому что идеология коммунизма, она убивала достоинство. Для них важен был не человек конкретный, только общество, государство. И потом он говорил, что очень важно, чтобы мы, внимание было на достоинство, каждый человек важен. И конкретно для меня, да, каждый человек важен, и вот, конечно, в духовном таком направлении это ссылается на Бога, образ Бога, который, ну, первая книга «Бытия» сразу нас ссылает. Тут наше достоинство. Но я бы спросил так. Если я думаю о достоинстве, то у меня вопрос. Кем я есть и кем я себе чувствую? Это две возможности определения достоинства. Вы говорили, чувства. Да, кем я есть, это достоинство мое, которое есть, и независимо, что я делаю. А с другой стороны, кем я чувствую? Конечно, это психология уже входит в меня в этот момент.
Я хочу додати до того, що каже отець Андрій. Насправді, наша система не сприяла тому, щоб якось в людині будувалося це почуття власної гідності. І я хотіла сказати про яслі. Принаймні, мене віддали 8 місяців яслі. Ну, що може відчувати дитина, покинута матір'ю? І ця система цьому сприяла. Тобто дитина не формувалась як особистість. А знаєте, дуже легко управляти, маніпулювати неособистістю. Людиною з рабським мисленням. Так. І ця система, вона цьому сприяла. На жаль,
я зараз маємо відбудову. Корні, я слышу в тим, що ви говорите.
Корні. Тобто да. Не було зв'язку з батьками, такого здорового зв'язку, коли він мав би бути. Тому що формується почуття довіри, почуття небезпеки, матір відзеркалює почуття дитини, вона бере її на руки, вона її пестить, вона говорить з нею. Цього не було, тому що вихователька в яслях, вона одна там на 30 діточок маленьких. І діти були позбавлені цього. І тому вони не формувалися як особистості, на жаль.
Так пригадуються мені різні формування. Можна навіть згадати, як, наприклад, виховувалися молоді покоління не тільки в Радянському Союзі, а й, наприклад, в нацистській Німеччині. Як ці організації на кшталт Гітлер, Югент, так само там Октябрята, Піонери, там далі, Комсомоли і так далі, і так далі. Тобто, коли держава фактично заміщує роль батьків, і ми знову ж таки тут копаємо в коріння і доходимо до того, що коли є деструктивні стосунки з батьками або обставини так складаються, що був брак цих нормальних стосунків, то ми бачимо потім такі вражаючі насправді наслідки. Пригадується мені в документальних фільмів, що ось в нацистській Німеччині так ціла була ланка виховання на те покликане, що дітям абсолютно мало бути заміщення цього батьківського
фундаменту.
Власне, не лише фундамент. Мені здається, це було таке обрізання квітів. Це те саме, що зривати квіти, обрізати без коріння та збирати їх у вазу. Певний час вони там радують око, стоячи у воді, але вода загниває і зрештою нічого не живе без коріння.
Поняття... Корні, я би сказав, односительно тих корней, тому що це не тільки психологічно, в смысле мои родители, але это корни истории. История это, например, Израиль. Очень важно для него, это была память своей истории. Они чувствовали свои достоинства, потому что они знали свое, как имя своего отца, деда и дальше.
Родовід Ісуса Христа. Поколінь?
Да.
І зрештою, в родоводі Ісуса Христа абсолютно не переписувалася історія, не вибілювалася. Ми бачимо в родоводі Ісуса Христа то саме і Рут, і Рахав. Рахав була блудницею, і Господь не соромиться свого коріння. Насправді, я пам'ятаю, я як історик дуже добре пам'ятаю родоводи царів там чи князів, як вони виписували свій родовід. З родоводу прибиралися абсолютно всі, хто міг бути тінню або плямою якоюсь на цьому родоводі. Виписували наші князі, наприклад, чи від Рюрик, Києвичів, так, там. Тобто, фактично, ми завжди якось так бачимо, що в нас історично так склалося, що ми дуже часто любимо робити заміщення справжнього коріння на якийсь корінь такий пропагандистський.
А це дуже важливо, щоб була не ідеальна, але істинна.
Справжня.
Тому що, навіть, якщо ми тільки живемо ідеально, то робота потім багато має психолог, щоб повернутися до того, що є. І я би сказав, смиренна в духовному язикі. Смиренна – то значить в істині.
Я хочу додати до цього те, що ми робимо, наприклад, в процесі терапії нестівській. Це на початку терапії ми заохочуємо людину, щоб вона дібралась до своїх коренів. Тобто почали вивчати історію свого родоводу. Деякі не хочуть цього робити, такий опір маємо дуже сильний, тому що соромляться своїх коренів. Там нема що... Тому нема що пригадувати.
Або вони, я знаю по багатьох людях, я перепрошую, що перебила в цій розмові, по багатьох моїх друзях, яким я особисто дарую книгу роду, видавництво «Старого Лева», це не на правах реклами, але просто кажу нашим слухачам, вже неодноразово випустила надзвичайно чудову книгу, альбом «Книга роду», яка стимулює не тільки дізнаватися про свій рід, а і не тільки якось так, знаєте, номенклатурно, що був дід, звали його там Іван Іванович Іванов, а от там для дітей написано, чим він цікавився, чим він жив, його досягнення. І коли я почала сама для себе думати, які були досягнення моєї, наприклад, бабусі, яка жила в селі, вона не стала якимсь видатним лікарем, вона не стала якимсь науковцем, інженером, вона не була в космосі, але вона виховала 7 дітей.
Вона,
власне, і тобто ти починаєш дивитися на своїх предків, на своїх родичів, допомагаючи оцім якимсь питанням, які опубліковані в цій книзі, дивитися як на живих людей, на персон, на особистостей.
Людині спочатку важливо, чого я сказала про сором цей, важливо все ж таки позбавитись чи не позбавитись, а прийняти те, що важко прийняти, того, чого вона соромиться. Наприклад, там алкоголізм в родинах, чи там наркоманія, чи там багато абортів було, насильства і все таке. А потім за цим же людина починає бачити ресурси, потенціал свого роду, наприклад, там таланти в родині, віра в родині, міцні сім'ї. Тобто це є, воно завжди є. Ця світла сторона, вона завжди є, тільки її дуже важко побачити за цією тіньовою стороною, так, якою соромиться
тобі. Що коли я дарувала цю книгу і так стимулювала, в мене була мета така дарувати на всі дні народження, всім коло друзів, коло знайомих і так далі, далі ширити цю книгу роду для того, щоб пам'ять народу берегти. І от питаю потім друзів, ви почали її заповнювати? І, ну, мало з моїх друзів, хто почав займатися дійсно дослідженням саміроду. Не через страх навіть, я наскільки так бачу, а через те, що уже багато поколінь були усічені, відрізані. Мало розпитувались, мало дізнавалися. Тобто, колись, я навіть зараз бачу, що серед нашого покоління стало модно говорити, що я знаю своє покоління, наприклад, свій рід в шостому поколінні. Стало модно це, тому що зараз в Україні відродження, можливо, після революції, цієї гідності. Можливо, це вже було вкорінено в той час, але відродження себе як от поняття моральної свідомості, да? Свідомість себе як особистості в часі, просторі, ну і зрештою, як кола по воді, ти йдеш, дивишся на покоління інше, інше і інше. Але з приводу цієї важливості дуже рада, що ви про це говорите, тому що ми якось, знову ж таки, в християнстві маємо небезпеку теж бути, попри те, що в Біблії сказані і в традиції єврейського народу ця тяглість поколінь і історії, попри те, що міститься родовід Ісуса Христа, але маємо теж таку небезпеку бути самообрізаним в роду, тому що, керуючись, наприклад, тезою Ісуса Христа, хто є мої брати і сестри, хто є моя мати, так, що ось я прийшов в церкву, я обрізаю повністю своє коріння там і пускаю коріння нове своїми братами і сестрами во Христі.
А коріння можна обрізати яке? Яке я знаю? Яке має місце бути? Якщо людина не знає своїх корінь, вона не може відрізати. Тому ну, ми заохочуємо до того, щоб все ж таки дізнатись про своє коріння.
Ми діла, значить, духовна життя, вона не около чоловіка, тільки конкретно з моєї історії. Благодать, вона не починається з хрещенням. А Бог действует раньше, чтобы подготовить человека к крещению, чтобы подготовить человека уже к дружбе с Богом. И тогда надо открыть то, что сделал Августин. Когда обратился, он увидел, мне Бог уже искал раньше. Я думал, что я искал Бога, а он меня искал раньше. Он присутствовал. И открыть, что Бог был в моей истории, не отрезать. Моей истории. Надо, как Лена говоришь, надо ее знать, понять. Я просто могу сказать, что у моего племянника у меня была Библия, которая была. Это дерево. И они взяли еще больше. Они сделали свое, сколько там могли, фотографии. Дошли от их людей. И я вижу, что они живут конкретно свою жизнью, а не жизнью сериалами, которые по телевидению. Ідеали були не ті, які десь там услышали в обществі, а достоинство увидели, що вони ким є, ким вони са. Вони увидели те цінності, які, звісно, слабості, але вони просто їх так легко вже не збити, не маніпулювати, як навіть серіалами або щось по телевидению говорять. Корні їх, вони восхищаться тим, що у них є таке. По-разному там бывало, але є. І я бачу, що це дуже важливо. Дуже важливо це духовне. Вона проникає, ця історія чоловічська. Звісно, важливо теж, як би, увидіти, з однієї сторони, це чоловічське, і потім, як би, Бог действував через це. Але теж, я іноді говорю людям, а посмотрите, хто вам був в тому духовному направленні, я сказав, говорю, читайте Мойсея, когда об'явився Бог ім'я. Когда начали говорити? Бог Авраама, Ізаака, Якова. Не говорив, що я Бог, який сотворив мир. Конкретно Бог, який действовав
уже в поколіннях.
Уже в поколіннях. Я не прийшов нагле, не знаю откуда. Я тот же сам Бог, який действовав. Это очень важно в корнях, это стоит в наше достоинство. Не только, что мы достойны, но чувство наше достоинство строит нас, когда мы входим в такое.
Хочу підсумувати, тобто, отче, ви сказали, що питання гідності – це питання, ким людина є насправді, ким я є. Не те, що вона робить, і не та спільнота, якій належить людина, а ким вона є всередині себе. І пізнання до себе все ж таки воно веде через родовід. І я думаю, заохочую просто вас, шановні слухачі, щоб ви почали вивчати своє родове дерево. Це дуже важливо. Прийняти, пізнати, прийняти, примиритись з тим, що важко прийняти, з цим, з чим важко примиритись. І тоді ми нове творіння у Христі.
Мені так пригадується, ось 18 травня ми відзначали таку пам'ятну дату, 71-ту річницю депортації кримських татар, і пам'ятаємо взагалі ці сумні події 44-го року, коли кримський народ фактично з корінням виривався із своєї землі, залишаючи все абсолютно. І я спілкувалася, мені, слава Господу, пощастило спілкуватися із дослідницею, яка записувала кримських татар роком народження 20-х років, там, 30-х років. Тобто це люди епохи вже, вони добре пам'ятають, як відбувалася їхня депортація, як відбувалося це фактично виривання з коріння. І це було відривання корінням не тільки так образно виривання своєї землі, а й свого роду також, тому що дуже часто в тій депортації роз'єднувалися сім'ї. Губилися, звичайно, якісь сімейні архіви, ну, маю на увазі якісь там документи, тому що ніхто не думав, що це вони їдуть на все життя. А коли поверталися вже потім їхні вже потомки, нічого з цього не було. І ось я спілкувалася із людьми, які зараз в Криму очолюють таку культурну кримсько-татарську віднову. Відновлюють свою мову, відновлюють традиції, гончарне мистецтво, килимарство, ну, культуру і історію також, тому що історія кримських татар, вона за все своє життя була постійно писана, переписана, і пропаганда була як іще з 1783 року, коли була ще перша депортація кримських татар Російською імперією, так і в Союзі, так і потім в уже незалежній Україні, і зараз уже в анексованому Росією Криму це відбувається також, але як ці люди передають історію свого народу, і як вони знають, навіть що сталося з тим дідусем, якого посадили в товарний вагон інший, і його відвезли кудись. Але вони потім ще раз дізнаються, знають хоч приблизно. От я була дуже здивована. Це фактично ці дані розшукати неймовірно важко. Але вони знають, що цей вагон був, наприклад, направлений в спецпоселення таке-то, де від голоду загинув цей дідусь. Тобто я була вражена прикладом цих людей, які в нелюдських умовах, але зберегли свою ідентичність, оце поняття моральної свідомості. І я можу брати їх як приклад, тому що вони зберегли свою віру, вони лишилися мусульманами. Ну, якщо люди були переселені, наприклад, до Узбекистану, там було простіше з цим, бо там були мусульмани. Але якщо, наприклад, були направлені до Сибіру, вони зберегли свою віру, вони зберегли свою культуру, традиції і переказ. І теж, як я дуже вражена цією програмою, хоч вона відбулася вже майже місяць тому, але як вони розповідають, вони не могли відшукати себе ось, дати відповідь на те питання, яке сьогодні нам початку ставив отець Андрій, хто я, доки вони не повернулися на свою кримську землю. Як вони говорять, вони вже перші там роки по депортації були їм дуже важкі, але коли вони там вже асимілювалися, прожили, надбали якийсь свій маєток, і ось, наприклад, Мамут Чурлу, про якого вже наші слухачі, напевно, чули, людина, яка зараз займається цим рухом культурної віднови кримських татар, він говорить, ми там мали все, мали будинки, вже там були сім'ї, вже, наприклад, там ця відбулася якась така певна культурна асиміляція, але зрештою його не покидало бажання повернутися в ту землю, звідки він був вирваний. І тільки коли він повернувся на землю, звідки навіть не він був вирваний, а його батьки, бо він народився ось 46-го року, якраз 2 роки по депортації, вже безпосередньо там, в Узбекистані, він повернувся на землю своїх батьків. Він відшукав, хто ще знав батьків. І лише тоді, дивно, але він почав творити. Зараз це унікальна людина, яка такий цілий фест кримсько-татарської культури провадить, називається «Кримський стиль». Це і художники кримсько-татарські, ну, це цілий рух величезний провадить. Але він розповідав, що це все почалося тільки тоді, усвідомлення, ким він є, після того, як він повернувся на свою власну землю. Дивовижна історія, це сучасна історія, так? Тому що, можливо, якби ми зараз згадали повернення з вавилонської неволі ізраїльського народу, ця історія для нас знана, але далека. Але це ось дуже близька історія.
Я б ще сказав так, що іноді буває так, що, наприклад, із деревні уїжджають в город, и уже хотят забыть об этом. Uh-huh. А я вижу, что да, как молодой, 20-30 лет, але 40 и 50 приходит, он хочет вернуться, и тогда остается собой. Он хочет вернуться в дом, где он как бы малый, где у него родители жили, а ходит по этой... Я просто помню о себе, что я очень часто был как ребенок у моей бабушки. И я возвращаюсь там. И однажды я подумал, где мои корни? И я узнал не там, где я жил. Так откуда моя бабушка, одна и другая? Это деревня около Тарнова, я рос в город. И это, я увидел этих своей бабушки, дедушка, я увидел, да, я уже дома. Даже не место в смысле, оно мне помогло, але вернуться к этим корням личных. Даже свои родители, своего отца я не знал, они умели раньше, но я слухал. Я через это вернулся в это время. И тогда я почувствовал, что я стою на ногах. Там входил в этот сам храм, который они ходили. Просто я почувствовал, я собой. Я уже не нужно мне там ценности какой-то извне мне, только я собой.
Для того, щоб досліджувати, так розумію, свій родовід і прийняти тих, хто був в твоєму роду, такими, які вони є, не виправляючи, не надягаючи маски, для того, щоб бути собою, нам потрібно, і так розумію, залучати тут і прощення, тому що в нашому родоводі можуть бути люди, які поколіннями там ображали, наприклад, да, нестілені стосунки з батьками або нестілені стосунки з бабцею, коли ми знали там якісь такі біди. І ніби було би простіше взагалі викреслити людину свого життя і свого її пам'яті, але зрештою це та частина нас. І для того я би хотіла почути, напевно, пані Олено, як з тим бути, коли наш родовід, коли ми починаємо вже створювати це дерево наше, так, наше проростати корінням, але наштовхується на такі гнилі, болючі коріння.
Просто не боятись дослідити свій родовід. І ви знаєте, просто я пригадую своїх клієнтів терапії, коли заохочую їх все ж таки почати досліджувати, натикаємось на таку проблему білі плями. Людина не знає, що там було, хто там був. Бабця і дідусь, найближче покоління, яке вона знає, так більш-менш. А потім не знає. Прабабця, прадід, там інші родичі, там вже невідомо для неї. Тому, знаєте, навіть заохочуємо...
Так. Значить, ти білий таке пам'ять, а тут, який просто не хоче чоловік...
Або людина не хоче знати, питання для неї таке конфліктне всередині. Хочу я знати, чи я не хочу знати. Я можу там щось підозрювати, що там щось було таке нечисте, щось нечесне, щось погане.
А то залишається в нас.
І це залишається, якщо я не дізнаюсь навіть найгіршу правду. Тому ми захочемо все ж таки не боятись, а конфронтуватися з цією найгіршою правдою і дізнаватись. Люди їздять по архівах навіть для того, щоб дізнатись про те, що було.
Ви знаєте, теж поділюся однією такою історією. Одного разу їхала на таксі, і це було якраз десь в часі святкування Дня Перемоги. І з цим таксистом ми починаємо спілкуватися про те, ким, чи хто воював, дідусь, бабуся, і ці всі історії піднімати, так? І я так з такою гордістю розповідаю, що ось мій двоюрідний дідусь, він пройшов всю війну, мав в нозі там поранення і осколок, і тричі нагороджений орденом Героя Радянського Союзу. А він такий каже мені, а моя бабця працювала з поліцаями. І для мене тоді було так дивно, що він не посоромився це сказати. Ну, тобто, ми розуміємо, що означає «працювала з поліцаями». Тобто, це колабораціонізм. Ми знаємо в історії, що найтяжчі і найзліші вороги після есесівців – це були саме поліцаї, свої ж. І для мене, як історика, за оцім фразою, що бабця співпрацювала з поліцаями, стояло дуже багато всього. І я так на нього дивлюся, цю людину, а він сприймав свою бабцю. Ну, тобто...
Простий, він її простий.
Можливо, це такий був простий хлопчина. Я не думаю, що він так занадто сильно, знаєте, як кажуть, заморочувався над тим, чи пробачити бабусі за те, що вона співпрацювала з німцями, чи ні.
Як бабуся, вона була хороша бабуся для нього.
Але, власне, він, він знає цю історію. І не замовчувалася вона, видно, в родині в час війни.
А дуже важливо те, що ви говорите, значить, не была белая пляма.
Не была белая пляма,
это
да.
Хуже, потому что мы не говорим, але психологическое напряжение есть, и оно передается. И это я в контакте с психологом, я очень часто слышу, что открыть – это уже первый шаг к свободе.
Ну так, Юнг сказав про те, що, про те, про що ми не говоримо, чому опираємось, воно залишається в нас невирішеним. Просто це перероджується в такий конфлікт внутрішній. Ми ходимо з цим, ми маємо це в голові, і енергія на це уходить. Просто енергія, яка може там бути на творчість,
сприяти на добро.
Сприяти на добро, так.
Нам лишається до кінця програми «Релігія, психологія» лічені хвилини, підводячи підсумок над тим всім, що ми говорили, над тим, що ми все-таки пострадянське суспільство. І я також, я народжена була ще в Радянському Союзі, але так міцним корінням я відчуваю свою історію моєї країни, мого роду. Але, знаєте, ми потребуємо того зцілення, тому що квіти, які вже були відтяті певним чином, так, їм дуже важко прорости. Але як людина, яка любить садити квіти, я скажу, що це можливо, тому що дуже часто, якщо ми цей росток кладемо в ґрунт, він пускає коріння.
Таке верби. Верба так, якщо все
буде. Срізана.
Срізана навіть, вона буде рости. От ми такі. Раді Бога і раді Його благодаті.
Амінь. І нагадаю, що в програмі «Релігія і психологія» був отець-домініканець, доктор теології Андрій Камінський, Олена Омельченко, психолог і психотерапевт. Мудрувала цей ефір я, Тетяна Калініченко. І почуємося з закликом до вас, дорогі слухачі, що пускаємо своє коріння, досліджуємо своє коріння. Господь не соромився своїх коренів. Ми його наслідуємо в цьому також.
Амінь.